Cei pe care îi îndemnase în epistola antică de Corinteni, se scoate afară din comunitatea lor, pentru păcatele ce le făceau, pentru dezbinarea care o făceau, și care acum îi încearcă din nou, parcă cumva le încearcă ascultarea, zicând, acum primiți. Și este greu să trebuie un om, gândiți-vă la neamurile voastre care s-au certat odată unii cu alții, a zis, na, de acum gata, nu mai vorbim. Foarte greu după aia să zici, haide, și să știți că era o comunitate vie, mai mult decât acum, era stătea la masă, la jape, după aceea trebuia să se împărtășească, era greu să primești om aceasta care ai votat cu mâna sus sau cum să-ți făcut să fie scos în afara comunității și acum te zici, frate, și să te mărțisesc cu el. Mai ales că Pavel schisese în cealaltă, feriți-vă și de cămașa scurcată de pe ei, în sensul că folosise cuvinte și în alte epistole, folosise cuvinte foarte aspre uneori, despre cei care sunt îndemnați în multe chipuri pentru toate la credință și ei trăiesc neîncercat în păcate mari. Nu-i vorba că, nu știu, trăiesc în păcate mari, strigătoare, la cer. Și atunci a zis, că nu stați cu asemenea oameni la masă, era vorba în primul rând, noi trebuie să ne închipuim masă la lui acasă, cine știe, vine omul comentat și zice, nu, pleacă de aici. nu-i vorba neapărat de masa aceea, pentru că acolo poate fi omul acela orice ar fi îl primești dacă lui fac. Ci vorba de masa agapei dinainte de Euharistie. Și era vorba de asta, că nu poți să stai pe așa dacă el trăiește în păcatele astea, că el nu se poate împărtăși. Nu în sensul că era spurcat omul acela și nu putea mânca cu tine la masă pentru că nu era vrednic neapărat. Și pentru că nu era vrednic de împărtășanie, nu era vrednic în fața ta. El nu era vrednic în fața Dumnezeu. Da. Și acum cumva le încearcă credința și le spune să-l primească din nou. Așa încât voi, din potrivă, mai bine să-l iertați, să-l mânghiați, să nu fie copreșite prea multă întristare unul ca acesta. Și am văzut dar trecută, de prea multă întristare și am văzut și de conștiință aceea asupra de Daca, care te bată la carne încetat, învățându-te că trebuie să te chinești și mai mult, trebuie să te autoflagelezi și mai mult, că nu e atât. Și după tot tu te crești și mare înainte de Dumnezeu, zicând, iată ce jertfe am adus Dumnezeu prin auto mea flagerarea neîncetată și Dumnezeu nu-mi dă. Că chiar se ridică mândrii mari. De toată ziua mă flagelezi. Toată ziua se ridică gânduri în care îmi digesc sufletul, în care mă nenorocesc, în care îmi fac rău tot timpul. Și crezi că acestea sunt lucruri mari înainte de Dumnezeu. De aceea vă îndemn să întăriți în El dragostea. Căci pentru aceasta v-am și scris, deci de aceea v-am și scris lucrurile acestea să întăriți în El dragostea, ca să cunosc încercarea voastră, dacă sunteți adevărat ascultători în toate. Deci acum, ca și cum ar zice, acum se va vedea dacă sunteți ascultători. Ca și cum ar fi spus, să-i dați afară din comunitate, e mai ușor. Oamenii a zis Pavel, mai ales când el a zis, eu sunt de parte cu voi și dacă și voi hotărâți, și eu hotărâți. Sunt acolo cu Duhul cu voi și dacă îl scoateți afară, îl scot și eu. Și erau liniștit, a zis Pavel, da, ce să mai... Cred că e mai ușor pentru om să facă chestii de genul ăsta. Era mai greu în reprimirea, pentru că reprimirea, ca și la aia, tăierea afară din comunitate, gata, nu mai știu nimic de el. Dar reprimirea însemna mult mai mult, însemna totul, însemna să-l primești în inima ta. Să-l primești chiar la masă și la cina inimii tale până la urmă, în rugăciunile tale, în tot. În toate să-l primești pe omul acela. Și de aceea zice, acum o să cunoască dacă aveți cu adevărat ascultare. Iar cui îi iertați ceva, îi iert și eu. Acum întoarce exact cuvântul, cum a spus acolo. Dacă judeca a zis că trebuie să fară, și eu. E acum zice invers. Aproape din viitor. Dar ca cum aș spune, în hotărârile cele astea sunt și eu cu voi, dacă sunt bune și folositoare, însă hotărârile bune, sunt și eu. Iar cui iertați ceva, îi iert și eu. Pentru că și eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Îi îndeamnă și îi întărește cumva să-l ierte pe om acela, ca și cum ar zice, fraților, iertați-i. Vă dați seama, totuși, Nu doar poți să facă la avea inimă de stat, așa, de duhovnic, adevărat. De om care își pune viața pentru poporul acela. Nu, deci, acum se ruga de ei să-l ierte. Se ruga, iertați. Cu iertați și voi, iert și eu. Și zice, și pare acum ca și cum le-ar aminti. Că zice, că și eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Adică și cum ar spune, și eu de la voi am avut multe de iertat, dar iertat, așa, pentru voi, pentru vostru, pentru că vă țin la voi, pentru că vă iubesc în fața lui Hristos. Deci ca și cum eu am cerut să se ierte păcatele voastre în fața lui Hristos. Eu am stat înaintea lui și am cerut și mă rog neîncetat. Ca și mai și mă rog în fața lui Dumnezeu pentru voi. Deci dacă eu mă rog în fața lui Dumnezeu pentru voi, faceți și voi asta. Se folosește în mai multe locuri, sunt apostolul Pavel de felul ăsta de a vorbi, de exemplu, în epistola către Filimon, în care la fel, epistola foarte scurtă, să găsim. Poate că ar fi bine chiar să o citim. Să găsim în exact de film. O folosește același stil de a se pune în locul celui care este acuzat. De a pune el sufletul pentru aceea. Găsesc acum. Are foile lipite. Și dacă te filmoni așa de mică, e cât o foaie. O să găsesc mai încolo. Și acolo, trimițându-l pe Onisim, unul dintre cei care fugise din casa unuia Filimon și făcuse multe greșeli și multe prostii și schimbându-l pentru Hristos și pentru Hristos pe acest Onisim, îl trimite înapoi și zice, dacă mă iubești pe mine și știu că mă iubești, și că m-ai hrănit totdeauna și mai sunt în casa ta, primesc pe fratele acesta. Dacă pe el ai primit pe mine, mă primești frate. Îl atinge așa în punctele sensibile a inimii lui. Da. Întorcându-ne. Ca să nu ne lăsăm covârșiți de satana, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute. Acolo când le-a cerut să fie aspri cu acei oameni, n-a zis, nu vă lăsați covârșiți de satana în blândețea voastră prostească. N-a zis că blândețea ar fi cumva de la diavol vădată. De a fi medice. De a nu primi pe celălalt. De a nu ierta, după un timp, o vreme măcar dacă. De a nu primi în comuniune, spune că e de la satana. Clar, așa. Și zice, ca să nu ne lăsăm covârșiți de satana. Deci, duhul ăsta de vârtoșare, de a-l ține pe celălalt departe, de a nu-l ierta când acela se întoarce și vrea să se întoarcă. Poate zicem noi și când nu vrea să se întoarcă și nu-i poate mintea și inima mai mult. Iartă-l, oricum, alte care nu este. Iar în vârtoșarea inimii de a-l ține departe, de a-l te vârtoșa împotriva lui, de a ține inima ca un spin împotriva lui, ca un pumn îndreptat împotriva lui, aceea este de la satana. Și ca să nu ne lăsăm covârșiți de satana, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute. Deci știm noi gândurile lui, știm răutatea lui, ca și mai zice, știm că aceste toate, această despărțire, știți că diavolul, așa, într-o anumită traducere, înseamnă cel care desparte, cel care dezbină, dezbinător. Asta înseamnă diavol. Și ca și mai zice, că știm noi gândurile lui că el vrea să dezbine, vrea să rupă, vrea să strice, vrea să distrugă sufletul, vrea să spargă orice unitate. Că la Dumnezeu era tot un toate la început, iar la sfârșitul Apocalipsei se zice și va fi Dumnezeu totul în toate. Așa se sfârșește Biblia, că Dumnezeu va fi totul în toate. Deci Dumnezeu aduce unitate, aduce unirea între toți, aduce dragoste aceea care unește pe toți. Iar diavolul dezvină. Era un rai, era unire cu Dumnezeu, a dezvinat. După aceea, între Cain și Abel erau frați, se iubeau, țineau unul altul, i-a dezvinat, i-a rupt, i-a făcut să ucidă. Și tot așa, popoarele după Noe care se născuseră din nou, oamenii care se născuseră din nou, din sfita lui Noe, erau în loc, erau într-un gând, dar prin gândul mândriei care i-a ridicat în inima lor, i-a destinat, i-a făcut și a mulțumit Dumnezeu limbile și a împărțit de tot pe fața Pământului, pentru că se ridicau la gândul întunecat prin sfita care ducea diavolul asupra lor. Diavolul aduce dezvinare. Niciodată Dumnezeu nu aduce dezvinare. Vremelnic poate să se folosească de a despărți pe cineva de ceva. De cineva Dar nu este voia lui Dumnezeu aceasta. E o îngăduință, e ca un medicament, ca și mai zice, nu știu, într-o anumită boală trebuie să stai 5 zile singur, până când trece, de exemplu, la varicelă, să zice. E bine să nu ieși afară atunci, că dai și la alții, faci proximați, dai acasă, nu știu cât, 2 săptămâni sau cât stai. După care poți ieși afară. E așa și la Dumnezeu, să știți, parcă cumva ne luați Sfântul Apostol Pavel din lucrurile acestea, adică răceala, asprimea cu ceilalți, lucrurile grele pe care le poți face față de ceilalți, sunt îngăduite, însă nu sunt voite, sunt îngăduite și numai la boli grele, cum erau aceia, și atunci, vremelnic, dar voia lui Dumnezeu nu este să rămână așa lucrurile. Niciodată nu va fi așa lucrurile. Știți că și sfârșitul veacurilor, tocmai din aceasta se va... va fi excepțional, într-o anumită măsură, că toate dezbinările acestea vor dispărea. Că nu mai este bărbat sau femeie Hristos, nu va mai fi bărbat sau femeie Hristos, într-o anumită măsură. Putem spune că rămâne ceva, dar nu mai este bărbat sau femeie, totuși cuvântul rămâne picioare în Hristos, că nu mai este trup și suflet, că nu se va mai ști până unde trup și până unde suflet. Lucrurile acestea, toate dezbinările acestea se unesc. Se întâmplă cum s-a întâmplat și am putea zice, într-o anumită măsură, parcă desăvârșit a arătat acest lucru sub Mântuitorul prin faptul că două firi, firea umană și firea dumnezeiască, s-au unit într-o singură persoană de neînchipuit și nu știm cum. Așa cumva, nu neapărat că ele vor dispărea, adică bărbatul va dispărea și femeia va dispărea ca înțeles ontologic, nu neapărat ca trup. Înțeles în cel mai profund spiritual. Nu vor dispărea cu tot complet și se vor uni sau sporti asemănător, foarte asemănător, dar foarte complicate sunt lucrurile acestea. Nici n-are rost. O să vedem la doamne mire. Acum, întorcându-ne la lucrurile acestea, deci diavolul este dezbinătorul. Dumnezeu este cel ce unește. Și asta vrea Dumnezeu să unească. Ultima rugăciune a Mântuitorului, înainte de răstignirea sa, de zinea Ghițimani, a fost pentru unita, să fie toți una, să se iubească. Ultima rugăminte a lor a fost de vreți să fiți fiii lui Dumnezeu, ca și mai zice, dacă vreți să împliniți poruncile și vi-am dat, o poruncă nouă vă dau vouă, care le unește pe toate și le cuprinde toate, să vă iubiți unul pe altul. Ce înseamnă iubirea? Unirea dintre... Ce zic îndrăgostiții când se iubesc? Eu sunt tu și tu ești eu. Te doare mai tare că ai lovit celălalt decât te doare că ești lovit tu. Deja e unitate, te unesc ceea ce Dumnezeu a unit, asta înseamnă iubire, Dumnezeu, omul tău e spart. Nu se zice niciodată în Scriptură nu veți auzi că se zice ceea ce Dumnezeu a despărțit, omul să nu unească, asta nu se va auzi în veci veci. Nu, ci ceea ce Dumnezeu a unit și Dumnezeu unește. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, unește. Pentru unitate ne rugăm până și în slujbe, în liturghii, pentru unitatea bisericilor, pentru unitate, niciodată pentru dezbinare. Iar vremelnica despărțire, de exemplu și ereziile, și greșelile, schismele mari, au fost niște dureri pentru biserică. A fost nevoie să se facă despărțire clară între vremelnică, noi zicem vremelnică, pentru ca să nu se îmbolnăvească toată biserica de la, de pildă, asta a fost greșeala fatală la bisericii catolice, înainte de a se despărți de biserica ortodoxă. În secolul 6-7, intrând goții, vizigoții, ostrogoții, în tot nordul Europei, trecând din Franța, Spania și nordul Africii, aceștia le-a fost foarte ușor pentru gândirea lor, mai ales că a fost o perioadă lungă în care fiii împăratului Constantin și pe aceea Valens și alții, au fost arieni. Știți că au fost o perioadă lungă în care împărații au fost arieni și au încurajat arianismul. Împărații bizantini, împărații romani, în interiul gărsărit și așa de acus. Și au încurajat arianismul puternic. Încât, de exemplu, în anul 380, când era Sfântul Grigorie, teologul, patriarh al Constantinopolului, când a ajuns el patriarh al Constantinopolului, în tot Constantinopolul, care avea sute de biserici, nu era decât una singură ortodoxă. Una singură, restul toate erau arieni. Sfântul Vasile cel Mare se lupta sărăcuțul de el prin Cezarea Capadociei, tot așa. Vale se încuraja în arianismul și luau una câte una toate bisericile ortodoxe pe care le cucereau. Prin ce le cucereau arienii? Cântau excepțional. Ei au inventat cântările inice și... arienii. Cum acum se duc la Ventilă, ce frumos cântă. Și asta e o veche poveste. Inventată de mult. În ortodoxie nu prea se cânta. Era mai austeră slujba, era mai... Se cântau psalmii, da? Dar după ce a apărut arianismul, Sfântul Ioan Bogdăreau și alți sfinți au început să introducă și în biserică ortodoxă cântările, pentru că lumea, mai ales femeile, se treceau, se știe, se treceau la realist pentru frumusețea cântărilor și pentru ce era trasă de, de frumusețe ce era acolo, că se cânta excepțional, se cânta frumos, nu conta de mult ce se propodea. Ce putea explica un simplu că ne credem tot în Dumnezeu, tot în Iisus Hristos, credem totuși Iisus Hristos, este prima creație, nu chiar Fiul lui Dumnezeu, prima creație, cea mai superioară, cea mai nemaipomenită, că, tot aia, cum zic și acum, tot un Dumnezeu, zic. Da, așa se merge pe ideea asta. Și atunci și acum. Și asta era excepțional. Pentau, se adunau, așa încât vreau ca să cumva să stea în puțin arianismul, care la anul 400 încă era foarte puternic. A făcut și el, cânta și el, ieșea și el în peregrinaje, spăteau praful din biserică, steagurile bizantine din vechime. Și umblau pe străzi și făceau peregrinaje și scoteau icoanele și făceau multe ca să stea împotriva alienilor care erau la fel de, erau foarte, prindeau la popor, înțelegeți? Prindeau prin cântări și prin activismul lor. Ei, a fost o perioadă lungă de sute de ani în care alienismul aproape că stăpunea imperiul. Episcopa aliena a fost sinoad de alienilor mari și pentru popoarele acestea venite din nord Europei, acestea a popoare migratoare, a fost mult mai ușor, totdeauna erezire sunt mai ușor de acceptat decât credința adevărată. Erezile explică omenește niște lucruri care nu se pot explica, rămân taine cât lumea și pământ. Adică ei explicau simplu, Dumnezeu Tatăl este prea superior și prea sfinț și prea pur și prea duh. Și duh desăvârșit nu a văzut nimeni niciodată, deci se folosea toate citatele din vechime. Încât nu se poate să zicem că îl putem mai vedea și el nu se putea atinge de lumea asta mizerabilă și materială. Și atunci a făcut cea mai perfectă creație. Dar nu este Dumnezeu, ci este cea mai perfectă, unică, desăvârșită, primul eon. Și gnosticii mergeau pe aceeași idee. Și l-a făcut pe Iisus Hristos. Și după aceea urmează treptele. Iisus Hristos l-a făcut pe Duhul Sfânt. Da. Duhul Sfânt a făcut cetele mari îngerești, început la Arhanghelii, nu știu ce, Arhanghelii, cu Heruvinii, Serafinii și fiecare, pe ceilalți, coborând până la om, materie, până la cele mai... Așa, și toate astea sunt așa ca într-o treaptă ierarhică. Și pentru totdeauna, mai ales că pe pământ este o ierarhie, împăratul zice, slujbașii fac, ei la alții, așa, totdeauna a fost mult mai tentat omul să zică, da, domnule, chiar așa. Mult mai simplu, un Dumnezeu, l-a făcut pe Fiul, așa, așa, toate celelalte. Pe când se explice un om, mai ales în vechime, și acum, că Dumnezeu este întreit în persoană, dar unul fire, că Fiul s-a născut din cauza și s-a născut din veșnicie, înainte timp. El s-a născut, că izvorul Dumnezeu este Tatăl, dar Fiul este tot Dumnezeu de sfârșit. Și toată ființa Dumnezeu este și în El. Ce complicat, așa. Asta mai spui că și Duhul la fel. Da, mă, mai simplu, Domnule, Nu mai tot. De tot învârtit. Așa era. Și atunci, popoarele acestea nordice care cuceriseră Germania, Franța, Spania, Sudul, Nordul Africii, Vizigoții, Ostrogoții, au trecut la arienism, mai ales că arienii aveau propovăditori ardent și chimeteau propovădească. Și au trecut la arianism cu ușurință. Neacceptând ortodoxia cu ușurință, că era prea tainică, prea cu multe taine și de asta e taină, nu putem explica. Păi ei vreau mai simplu. Spune, doamne, cum? Asta e taină. Taina trăinici. Trebuie să o explicăm. Să intrăm acolo, să detaliem. Și au trecut la... Ei, și în secolul 67, catolicii, Papa de la Roma și cei din Dumnezeu au zis, cum facem să ne trecem la ortodoxie? Ei erau încă, erau ortodoxi până în 1054, au fost ortodoxi. Adică au ținut de dreapta credință, nu neapărat ortodoxi că iau din răsăriți. Erau dreapta credință, ortodoxia înseamnă dreapta credință. Și au zis ei, știi ce facem? Au zis ei, punem, ei au hotărât atunci, ca să-i treacă pe vizigoți, pe ostrogoți la ortodoxie, au zis, punem care din tatăl, deci fiul, aici au zis ei, eu să accepte crezul, că uite, tatăl l-a născut pe fiul, aici nu înțeleg ei că fiul este la fel ca tatăl. Înțeleg, uite, născut din tatăl, deci următorul, dar cum să facem cu Duhul Sfânt? Și a zis, ca să facă subordonarea aia, ca să meargă așa, să se vadă clar. Și a zis, băgăm și pe fiul, zicem, pe tatăl, de la tatăl și de la fiul, pur ce vezi, deci, tatăl, fiul, Duhul Sfânt. Și așa a avut ideea asta, ca să strecoare în crez, dar ei zice, au din rațiuni practice, să strecoare în crez chestia asta, ca să îi facă pe aceea să zică, păi și noi credem la fel. Poftiți, și biserică. Și au introdus în creza asta, papii știau că nu e așa, ei știau în continuare crezul cel adevărat, dar țările acestea care au stăpânite de vizigozi, de strogoți, așa au devenit tot mai puternice, împărații de acolo continuau să zică crezul tot la fel, cum îl trimite de la catolici în secolul 6-7, tot ziceau de la Tatăl și de la Fiul Purcede. Și așa încetul cu încetul, când au ajuns papi din Franța și din regiunile acelea unde puteseră împământenit ideea asta, aceia au introdus și la Roma. Și așa încetul cu încetul a apărut crezul așa Roma, care nu s-a mai schimbat. Așa a ajuns în Roma, inspirațiuni istorice, artistei trecem pe ăștia la ortodoxie. Și până la urmă, tot catolicismul s-a apropiat mai mult de arianism, decât că, într-o anumită măsură. În ce sens? Și se vede în istorie lucrul ăsta. Pentru că arienii, ca și gnosticii, vedeau tot în trepte, așa. Deci Tatăl, de Fiul, de Duhul Sfânt, Îngeri, nu știu ce, pe Pământ, ieșit. Și prin ce s-a văzut în istorie? Că ei cumva au fost cuceriți puțin de arianism, catolici, în loc să-i cucerească ei de arieni. În sensul că au zis pe Pământ, cine e cel mai mare? Cine e locuitorul lui Hristos? Papa! Deci totul cobora așa. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, nu știu ce. Papa și pe aceea, cardinalii, urmașii, nu știu ce, nu știu ce. Toate astea sunt urme ale arianismului în catolicism de atunci, de la greșeala aia nenorocită, în care ai lăsat, ai... În orice se poate lăsa, dar în credință nu se poate lăsa. De aceea ortodoxia apare de multe ori foarte dur, așa, când zice nu, nu, cum monofizitii, nu, că veneau împărații și ziceau cum se împarte împărații bizantini, care aveau nevoie de armatele monofizite din tot răsărit din felul bizantin, cum se împace, cum se împace pe ortodox cu monofizit. Și au găsit ideea monofizismului. Că monofizitii ziceau, îmi pare rău că toți zic cuvintele astea, poate e greoaie pentru care n-au făcut teologia, dar e bine să le știți. Monofiziții ziceau o singură fire, monofizis, o singură fire. O singură fire este în Hristos, pentru că firea umană a dispărut complet. Ce se mai rămâne din firea umană, ziceau ei, când arunci o bucată de lemn de fier ruginit într-o mare de foc? Prea a fost alege de ea. Marea de foc e fierul dumnezească, fierul amărât și ruginit e firea omenească. A căzut în foc, n-a mai rămas nimic. Hristos a fost numai Dumnezeu, ziceau ei. Și ortodoxii ziceau, nu, Dumnezeu a respectat firea umană, a îndumnezeit-o, a împlinit-o, a desăvârșit-o, dar n-a suprimat-o, n-a ucis-o. Atunci noi cum ne mântuim? Înseamnă că Dumnezeu n-a desăvârșit firea umană, nu a ridicat în el, nu a fost pedagogul desăvârșit al firii umane cu care a colaborat până la capăt și a dus la Dumnezeire desăvârșită. Deci lucruri mai tainic și așa e greu de spus acum. Înseamnă că pur și simplu el a înghițit firea umană și gata. Păi, dar noi ce putem să facem? Că noi nu putem să înghițim cu firea dumnezească, firea umană. Noi atunci ce șansă avem de mântuire? Că la Hristos a putut, dar noi. Și aici se puneau probleme. Ei, și aia, ca să împace cumva pe aceste două tabere ortodoxe care ziceau că cele două fire rămân întregi și se unesc de săvârșit, dar nu știm în ce chip și cum. Și ceilalți care erau mult mai simpli se gândește. Da, dispărut firea umană, da, gata, Dumnezeu. Și ca să împace, au zis monofiziții, împărații, acolo cu un sobor de înțeles, au zis, da, sunt două firi, cum zic ortodoxii, dar este o singură voință. Nu sunt două voințe, știi, ca și mai zice, sunt doi frați, dar unul nu are voință, nu are nimic, așa, face ce face ăla. Păi și atunci au făcut și ziceau, Dumnezeu, dar atunci au făcut o persoană. Atunci așa în Dumnezeu Hristos, un robot care... Oricum n-avea nicio voință să zică da sau să-i aleagă libertatea sau... Atunci cine e omul ăla? Și singurul sărăcuțul care rămăsese să susține că nu se poate, rămăsi mărțul istorul. Toți ceilalți a zis, da, ce interesant, frumos, da, chiar așa, ne aflăcăm și cu ăștia, evident, pe arab și rezolvăm treaba. Și Maxim, ca un nebun, se ținea și făcea să oboare cu episcopii, strângea prin nordul Africii, făcea ce putea el și stătea împotriva tot imperiul și împăraților care aveau probleme de rezolvat politice. Ei știau că au rezolvat o chestie politică și stăteau împotrivă. Și toți scriau scrisori și ziceau, nu, ești nebun. Doi împărați și trei patriarhii stau împotrivă și tu stai de acolo și faci finale nenorocite. Și nu se lăsa să răspunde, spunea să ia limba și mâna, dar nici așa nu s-a lăsat. Astea toate au fost încercări omenești de a explica taina prin chestii omenești, așa, că totdeauna a fost mult mai firesc omului să aleagă lucruri firești, logice, decât să le respecte taina dumnezească, care nu, că de aia se numește taina, că nu poate fi explicat. Ei, în asemenea situație, ortodoxia a ales totdeauna calea astră. Sunt situații că trebuie aleasă calea asta, așa, nu! Decât să îmbolnăvească tot trupul bisericii, ca zicul la catolic să îmbolnăvi tot trupul bisericii, fi faptul că ai acceptat că, da, se sigurăm și noi acolo, da. Noi nimic dacă rugăm și pe Tatăl și pe Fiul. Și s-a mălăvit toată biserica de învățătura asta și după aceea s-a răspândit. Că de aici a venit și purgatorul. Dacă toate sunt trepte, atunci până și dintre rai și iad trebuie să fie niște trepte. Nu se poate așa, rai și direct iad. Rai, purgatoriu, iad, înțelegeți? Toate au venit din această învățătură ariană, gnostică. De acolo a coborât. Deci a fost o urmare așa... Da. Și de aici și dogma imaculată e concepție, spune Maica Domnului. Adică nu se putea atinge perfecțiunea dumnezeirii de un om. Trebuia să fie absolut fără păcat, înainte de Hristos. Și niște lucruri... Da, nu intrăm acum în detalii, dar oricum. Să înțelegeți că multe din dogmele și greșelile catolicilor vin de acea chestie pe care au lăsat atunci. Deci în credință nu se lasă, nu poți. De aceea, de exemplu, dar în locul în care nu te folosești, nu stai că nu-ți folosești. În locul în care nu sporești, nu stai că nu-ți folosești ce au părinții. Adică, vezi că într-un loc te tulburi în credință, cazi-o mai jos, poate chiar te împătimezi la oamenii aia, înveți păsări de prostii, nu mai, gata, pleci. Nu, nu, trebuie să rap de aici, ei, acolo nu mai merge cu răbdare. Nu mai merge. Dumnezeu zice, dacă mâna ta te, cea dreaptă te duce în ispită, stai așa încă de la tine că nu-ți folosești. Asta e interesul. Nu folosește că zice că mai bine este ție să intri fără mână în împărăție decât să era vorba de oamenii cu care te însoțești, cu oamenii cu care vezi că te duc în ispita de a te înșela legat de Dumnezeu, de a lucra diferit, de a face lucruri care nu trebuie făcute. Și zici, nu, Doamne, sunt anumite situații pe care Dumnezeu ne îndeamnă să fim aspri. Și acolo a fost tabla. Și a zis, gata, nu, acești oameni aduc asta tulburare în biserică, vă dați seama că de la un, dacă un asemenea, să ne gândim așa, un om care trăiește în desunare cu mama sa, cum era unul dintre aceștia. Desunare cu mama sa. Și este iertat și zice chiar, e fratele nostru, vină frate și te împărtășește. Dar atunci a te scoate din comunitate însemna a nu te împărtăși, asta însemna a te scoate din comunitate. Era cea mai grea, și a noastră, fereastră. Acum sunt foarte mulți care nu se vor împărtăși, tocmai pentru că trăiesc fiecare în păcate și atunci ei cumva sunt scoți din comuniunea cu Dumnezeu. Pentru că gândiți-vă, ce se întâmpla dacă acel om era zicea, haide totuși te împărtășești așa, păi alții 100 ziceau, păi dacă ăla se moare împărtășit, și eu de ce să mă străduiesc ca nebunul să țin să nu... O, și eu să mai caz așa, mai... Se îmbolnăvea tot trupul bisericii, încetul cu încetul. Și pericolul ăsta e și acum, pentru că sunt anumite păcate care se scriu cu ușurință, cu vederea, pentru o laxitate așa multă preoță, lasă, săracu, nu știu ce. Nu știu dacă îi voia Dumnezeu în blândețea excesivă, adică omul trăiește. Cum, zice, cum ziceau părinți, mulți, mulți, în cercurile preotești când ne adunam. Că, domnule, acum s-au mai schimbat vremurile și trebuie să ne înțelegem toți și dacă tânărul sau tânăra trăiește numai cu unul singur sau cu una singură și nu umblă cu mai mulți sau mai multe, se poate împărta și chiar dacă nu-i până un altul. Și erau de acord toți. De ce se face? Altfel nu mai împărtășești pe nimeni, ziceau. Dar nu se poate, deci sunt anumite lucruri care nu se pot lăsa. Păi dacă lași acum chestia asta, după aia, orice se poate lăsa, orice, cade totul până la urmă, cade toată învățătura bisericii, cade, atunci ce facem? Deci sunt anumite lucruri în care trebuie să fii aspru, nu se poate astfel pentru că se îmbolnăvește întreaga biserică. Și urmele, urmările bolnăvirii unei mari părți a bisericii se văd și acum, adică prin activitatea asta excesivă, că lasă, că nu știu ce, lasă, că îi primim și pe aia, îi îngăduim și pe aia. Lasă și ce dacă a zis că se leapă Dumnezeu, vină, stai aici în față, ești consilier, vine, ești primar, stai aici pe bancă. Nu contează că ai spus că ești francmason, că ești nu știu ce, nu contează. Și toate acestea duc la îmbolnăvirea trupului mistic al lui Hristos, adică oamenii se simțesc, se tulbură. Încep și ei să facă chestii de ele, păi mă, dacă a făcut ăla, ce se mai zice de preoți? Că dacă preoții fac aceste greșeli, să zicem, păi se strică tot trupul bisericii, nu dintre oameni, câte sate, câți oameni ați auzit că s-au mințit că, păi dacă și preotul nu mănâncă de post, că doar și preotul jură, că știa că el muncește duminica. S-au simțit și ei, nici noi nu mai ținem. Păi de ce să ținem? Tocmai din pricina asta. Ei, asemenea, păcate, în general, nu trebuie iertate. Aici ortodoxia pare aspră, așa, că ce ai, domne, cu el? Lasă, domne. Domne, nu se poate. Nu se poate. Deci se pot mult. De exemplu, greci țin chestia asta cu aspină și zic când fumează preotul, se mai poate îngădui. Mai ales dacă o face în taină, te-a spus. Dacă umblă fără reverendă, nu se poate îngădui. Pentru că se leapă de Hristos, e rușine de Hristos. Pentru că oamenii o să zică, păi de ce nu umblă? E rușine să umblă de Hristos, așa? Așa că fumează, înțeleg, nu-mi păcată lui tău. Asta e. Nu mi-a dus și rugat pe colțul. Da, aia cu teleapă de Hristos e mult mai grav. Și atunci fac tine pedesit. Deci sunt anumite lucruri care se pedesesc fac tine. Nu zic asta cu revedere, dar sunt altele mai mari, care nu pot fi. Oricât de binevoie tu ai fi, oricât de bun ai fi, se pedesesc cu astfel cum? În ce sens? În cazul în care omul nu vrea să se întoarcă. În cazul în care omul vrea să se întoarcă, dacă în clipa aia, dacă pocăința lui este mare, și în clipa aia poți să-l aduci din nou în biserică. Depinde de pocăința lui și de hotărârea lui. Aici nu mai există să roage ani, 10 de ani, 7 ani, 5 ani, 3 ani, depinde de pocăința lui absolut. Aici biserica a dat delegare desăvârșită de duhovnicilor. Ei alege. Celelalte sunt niște reguli, așa, după care te mai poți lua. Dar acelea, în cazul unor firi și conștiințe foarte învârtoșate și care se lasă greu. Dar dacă, de exemplu, cum zicea părintele în alta Sfânta Antonia al Ardealului, care a murit, zicea că s-a dus un păcătos la un duhovnic mare și acela și a spus, am făcut aia, am ucis, am desfrânat, am cine știe ce lucruri mare a fost, nu știu ce ar zis. Vai, vai, și-a zis acela, 20 de ani! Și-a zis, părinte, ce asta 20 de ani? Eu nu o să mor în păcate și deci începea să continua să îi se prea foarte puțin. Asta zic păcatele lui. Și zicea, 10 ani, frate. Și mai continua asta, părinte, nu știi ce vorbiți? 5 ani. Și când îl vedea ce pocăință are și ce lafii mele, a zis, acum, frate, hai. Da, pocăința dezleagă calea la împărtășanie și la unirea cu Hristos. Dacă omul e pocăit și vrea să se întoarce, nu pocăit în sensul de merge la pocăit, ci pocăit în sensul de întors, adică cu vrele și cu o sârbie de a se întoarce în Dumnezeu și de nu mai vrei să cadă în păcat niciodată. Hotărâre de fier. Deși și acolo, dacă duhovnicii văd că unii au hotărâre de fier pe moment, dar după aia le pierde brusc hotărârea de fier și pe aia revine și iară. Damian Stănoiu are în amintiri din mănăstire o carte excepțională. Adică el își amintește cum era în mănăstire când s-a dus el. Deci o autobiografie. Și cei care vor să intre în monahism, îi sfătuiesc să citească cartea aceasta. El povestește cum a întâlnit mănăstirea Căldărușan și cum fiecare monah îl ia în parte și cum era monahul ăla, de unde a venit, de ce a venit acolo. Dacă și-a găsit vocația sau nu și-a găsit vocația, dacă era într-o stare de depresie sau nu era. Și pe fiecare analizează așa în parte excepțională de bine găsește de tot și pe unul analizează și... Dom'le, omul ăsta avea într-o perioadă așa o râvnă incredibil, era primul la strană, primul la masă, primul la masă la muncă, nu la masă la masă la casă, la trapeză. Primul cu mătura în mână, făcea tot, regea, nimeni nu cânta de el la strană. Nimeni nu putea să dă cine el, nu, eu nu știu, vreți Dumnezeu. Și încet cu tine așa răstară, nu mai vedea că nu mai este, nu mai știu cum zicea, Vasile. Nu mai este Vasile pe acolo. Da, și după un timp, se ducea și credea în păcate, desfrânări, misate, nu știu ce prostii făcea, nu știu nimeni. Se întorcea cu o râvnă incredibilă, pocăință, Doamne, iartă-mă, și iar încetea. Și iar se ia toată, trei luni nu mai putem la stran, nu mai putem la masă, nu mai putem la nimic. Și pe trei luni, așa, este fratelui care a ispășit destul. Deci asta nu e pocăință adevărată, știți? Și, aici, și asta trebuie să aibă duhovnic și vedere, să vadă unde e pocăință adevărată și unde e numai așa o dădata conștiinței care urlă și strigă și pe aceea se pare că ai făcut destul schimb cu Dumnezeu, cu m-am oferit destul la mănăstire, acum m-am cansăturat de mănăstirea asta. Și plec iar. Și deci de multe ori un om care plânge și suspină la spovedanie nu e neapărat că se pocăiește și că la a doua zi nu va mai face păcat. Aici trebuie să ai grijă duhovnicul și se vede în timp, în general, cine e cu adevărat are pocăință, adică pocăință se vede în fapte, nu se vede în vorbe. În vorbe e ușor să zici că... Și atunci, dacă vezi că un om tot zice că da, 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 dar el tot nu, chiar dacă el pe un moment vrea, mai bine îl oprești, mai bine îl lași, mai mult. Aici e o taină cu fiecare om. Biserica nu prea intră. Dar întorcându-ne, de la Dumnezeu este... De la Dumnezeu toate sunt da și el toate ar vrea să fie binecuvântare Dumnezeu și la el toate sunt binecuvântare. Dar vremelnic mai trebuie câteodată și aspline pentru ca să nu se mălăvească tot trupul nostru. Vremelnic trebuie să ne interzicem noi câte ceva ca să nu se mălăvească tot sufletul nostru. Vremelnic trebuie să ne interzicem să ne oprim de la întâlnire cu unii oameni ca să ne putem aduna după o veșnicie cu oamenii aceia, nu știu cum să vă spun. Gândiți-vă la Ava Pime în care, probabil că fusese și el mămos, fusese și el un om al casei, de case, care a plecat cu toți la chilie și a venit mama lor să-i vadă. Și s-a închis în chilie. Și ținea ușa închisă și mama îi bătea și zicea, fiule, nu ies să vezi mama ta. Și era scuduitor așa. Și zicea, nu mamă, pleacă, nu mamă, pleacă de aici. Și el zicea, fiule, dar nu o să mor. Și Și el a spus, mamă, vrei să ne vedem acum puțin câteva clipe și ca să nu mai vedem niciodată sau vrei să ne vedem o veșnicie? Sau veșnicie, atunci nu du-te, atunci du-te, mamă. Du-te, lasă-te să ne vedem o veșnicie. În înțelesul că, probabil că firea lui pătimașă, dacă s-ar fi zis cu mama lui, toate mințirile care și-au fost, tot ce-ar fi fost, poate că l-ar fi întors din nou, cine știe la ce, ce se ia din mărții, se plece, se facă cine știe ce greșeli. Și el se vedea pe sine destul de pătimașă și zicea, nu mamă, mai bine să ne vedem acum, să nu vorbim, dar să ne vedem după o veșnicie, adică să-mi țin eu rânduiala mea, tu rânduiala ta și cumva în toată o semeală să Dumnezeu să ne dea puterea să-mi țin o veșnicie. Deși despărțirea aceea era vremelnică ca să te poți întâlni o veșnicie. Așa cum zicea Noica, că te iubesc așa de mult încât mă despart de tine. Noica tatăl, Constantin Noica. În înțelesul ăsta, că îți fac rău vremelnic acum, nu pot acum, nu sunt în stare. Ne despărțim o vreme ca să ne putem veșnic întâlni după aceea. E mai greu cuvântul ăsta și mult de spus despre el, dar cred că înțelegeți. Aveți o întrebare? Ați era întrebare? Cine nu mai știe? Adică e clar că omul acela e luptat puternic de puteri demonice și e biruit de ele pentru că mult mai mult se luptă diavolul să-l iasă cu slujbașul Hristos și prin el se zintească mii de oameni decât un om care se zintește acolo pe stradă 2-3. Și nici aceea nu se zintesc cu tot. Adică, și atunci asta ai îngăduința asta să zici, domnule, cine știe de ce nu judești cu asemenea că vin și asupra ta alea de fapt. Să vezi tu. Și pătești ca Ava acela, ca Ava Apollo care când a ieșit acel părinte necăjit din chilia duhovnicului său și a zis că îl scoate monahul din părintele său din mănăstire și a zis, de ce te scoate? Pentru că tot cadul de strânare noaptea avea scurgeri, avea cine știe și făcea lucruri. Mai greșea. Și i-a zis, păi el nu știe ce greu e să luți cu duhul de strânare, iată! Și a zis, Doamne, ți merge să vină și asta lui duhul de strânare, asta duhovnicului. Și n-au ieșit terminat 5 minute și l-a ieșit părul zburlit și a zis, nu te duci părinte, nu Alexandria te desprânez, a zis. Și a zis, numai 5 minute ți-a luptat Duhul cel lupt de vesatele de 7 ani. Și tu gata, pleci în Alexandria te desprânez. Adică Dumnezeu, dacă judești cu astfel un om, nu știi tu ce Duhul se lupte cu omul ăla, și zice, ăsta în jur, nu se juri, măi, nu știi cum o fi ajuns omul ăla, cine știe ce copil de oiere o fi, unde se înjura toată ziua de. Și acum când a ajuns la limită, la oboseală, începe și el iar să jure. Nu știm ce Duhul se luptă cu el. Oricum, nimeni nu te poți apropia să fii mână în mână cu asemenea oameni. N-ai ce faci, e greu. Dacă simți că te brutalizează, te dor vorbele lui, manifestarea lui, te depărtezi. Pentru alții, cine știe?
Dar
să-mi
crezi
nu
te poți
să faci? Păi nu te poți. Să le judeci. Nu judeci, domnule. Dacă ești singura biserică de la fel, te duci acolo. Și mă duc pentru Hristos, nu mă duc pentru el. Dacă Hristos a stat la masă cu desfânații și cu păcătoșii și cu vameșii și cu și la cine la cana din cana, la nunta din Cana Galilei, probabil se și îmbătase oamenii acolo acolo și erau și muzică, să nu zic că nu era nuntă, era să muzică și mai vreau și vin încă și tot le-am înțeles ca să zică bețirilor. N-a zis nimic. Și dacă Hristos să stau la masă cu aceștia și cu... Uite, să stau și eu. Că stai la o masă, stai la cina lui Dumnezeu acolo, să joai cu zi, nu? Și zice, Doamne, dacă tu ai avut îngăduință, uite să am și eu o mică îngăduință și nu-s mai curat ca tine și mai... Și gata. E așa zic. Mai vezi o întrebare? Și asta că... Cineva are un pisic mic, trebuie îngrijit. Rugăm pe cineva să-l iasă în... Pentru că îngheață în apă, nu îngheață. Dar nu îngheață, măi, nici chiar așa. Au blană, nu măi, chiar așa. Mai continuăm totuși puțin. Zice, ca să nu ne lăsăm covârșiți de satana, că gândurile lui nu ne sunt necunoscute. Știți că sunt foarte puțini oameni acum care mai pot zice așa. Tocmai pentru că nu mai preocupă, nu mai știm. Noi gândurile de hulă, de răutate, de învârtoșare, nu le mai numim de la satana. De mânie, de astrime, de toate acestea. Aștia sunt gândurile satanei, că sunt... le erau cunoscute lor. Adică știi ce lipsește lumii în general și oamenilor nouă? Se spărția asta așa răminte, măi, ăsta sunt la diavol și ăsta sunt la Dumnezeu. Că darul Duhului este pacea, bucuria, nerăbdare, toate celelalte. Hai să mai zicem noi așa, unitatea. Multe, ce am putea, tot ce este bun pe pământ de darul Duhului Dumnezeu. Tot ce este bun, tot ce odihnește, tot ce se face, tot ce odihnește sufletul. Iar darurile, iar pacoțile diavolului sunt ura, cearta, bârfa. Și le zice Mântuitorul, iar din adâncul inimii vine înjurătura, vorba rea, uciderea, toate ce le zice Mântuitorul și altele care nu le-a zis. Deci, lisește într-un fel așa, despărțirea clară, domnule, ăsta sunt la diavol și ăsta sunt la Dumnezeu. Și cu foarte multă ușurință mergem la diavol și zicem, da, dar situația asta sunt și la Dumnezeu. Nu, că trebuie să reacționez așa, trebuie să fac. Nu e adevărat. Sunt avut excepționale când trebuie să reacționez cu astine, Hristos, atâta se bate de toate șaua că Hristos a bătut cu biciu. Nu se zice că l-a bătut pe unul cu biciu. Și a luat biciu și a sunat acele mese și așa, nu s-a dus, dar unul personal să-l bată și așa. Deci cumva i-a speriat, i-a scos din templu, gata. Nu mai faceți casa tatăl meu, casă de tâlhar. E casă de rugăciune. Și, deci, în situație excepțională Dumnezeu a creat la scrime, la vicrenie aceea, înspăimântătoarea sufletului omenesc care era la farisei, la păcura, care înțelegeau bine ce vrea să spune el, dar ei se răceau. Erau vicleni, vreau să-l prindă în cuvânt, ei nu vreau adevărul, ei vreau cum să-l prindă, cum să-l șmecherească. Și aceea, la vicrenia aceea, Dumnezeu devine astru, nu că devine astru. E singurul medicament care mai poate face ceva vreodată cu omul acela, astrime. E atunci când omul ajocorește casă lui Dumnezeu și la propriu și la figurat, casă lui Dumnezeu este și inima omului și mintea lui și când aduce în ea tot ce este mai urât pe pământ, tot ce este mai murdar, toată putoarea diavolului acolo, Dumnezeu dimineața, adică aduce medicamente astre asupra omului. Deci sunt situații excepțional de rare când Dumnezeu apelează la... sau acestea când zice că dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău trece în ispit, adică te ispitesc oamenii, te îndeamnă să te întorci pe Duhul Lumii, te pornesc mai mult pe cele rele, atunci care de la tine legătura aceasta? Nu zice să ceri cu ei, nu zice să îi blestem, nu zice, ci să te îndepărtezi de oamenii ăsta. Deci sunt lucruri mai clare, mai dure. Dar astea sunt foarte puține. Restul numai de tine, zice. Nu zice niciodată să faci joc cuiva. N-a zis niciodată să... Dar noi ne folosim de puțin lucrurile astea, dar cu biciu. Că a zis că n-a venit să aduc pașii, a venit să aduc război, deci vin în casă și fac un dezastru și le spun toți adevărul în față. Așa a zis Hristos, că a venit să aducă război. Că pe numele acestui război și cruciații și-au găsit cale să meargă să facă război pentru Țara Sfântă. Așa a zis Hristos, că a venit să aducă război. Niște minciunele minții noastre ca să ne găsim de să facem prostii și răutăți și să continuăm rău la nesfârșit așa. Nu e adevărat. Deci, pentru Sfântul Apostol Pavel, gândurile diavolului nu erau necunoscute. Le știa. Știa. Și toți creștinii le știau care sunt gândurile. Și tot gândul rău, trebuie și la diavol. Iar puțina și rebelnică ascrime sau oprirea lui Dumnezeu era întâlnită, deci nu era voită pentru ca să nu fie un rău mai mare. Deci astea erau cunoscute. Dar Dumnezeu tot unitatea vrea și ca nimeni, niciun păcătos să nu piară și să întoarcă toți la păcăință, toți să nu mântuiască. Asta e vorba Dumnezeu. Deci cumva, parcă nu mai ne sunt clare lucrurile astea. Și parcă tot mai mult mintea noastră începe să brodeze, zică Dumnezeu e rău, Dumnezeu nu știu cum. Noi nu înțelegem anumite lucruri și vremuri mai astfel pentru sufletul nostru, sunt îngăduințe de Dumnezeu, dacă ne întoarcă la un bine mult mai mare. Începe să interpretăm în sens rău toate micile poveri, ne mai pune Dumnezeu în spate ca să ne ține pe calea Lui. Tot se transformă în rău. Deci am uitat să facem despărțirea asta clară. Asta sunt ale lui diavolului și asta sunt ale lui Dumnezeu. Deci cred că cuvântul ăsta ne vizează pe toți. Că gândurile diavolului nou nu ne sunt necunoscute în ceea ce s-au conservat. Deci nouă să ne fie cunoscute. Haide. Cunoscute. Zice de o întrebare. Mai zicem un verset? Păi da, dar toate au împărtășare, da, dar toate, din însăși prezența, de exemplu, un om hotărăște să facă rău, în afară de altul, nu neapărat că face de altul toate, nu e lucrătorul totul și toate. Și face un rău, el participă la răul universal, la, el cumva se integrează în, în planul diavolului prin răul pe care îl face, deja îl urmează, își urmează maestrul, că totuși maestrul de săvârșit al, al răului este diavolul. El zidește, el îl concepe, el îl învârte, el îl sucește. Sămânța răului a aruncat-o el în inima noastră. Atunci, ca un bob. Și s-a făcut holdă, holdă de neghină, care tot lovește și tot rostește și tot crește. Totuși, că diavolul din început este ucigat de oameni și este mincinos și e plan. Astfel, mai zice un verset. Și venind eu la Troia pentru Evanghelia lui Hristos și ușa fiind îmi deschisă în Domnul, n-am avut o dignă în Duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fix tatăl meu. Despărțindu-mă de ei, am plecat în Macedonia. Mulțumire fie adusă deci lui Dumnezeu, spre ce ne face pur răbiitorii Hristos și descoperă prin noi în tot locul mireasma cunoștinței sale, pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasma lui Hristos între cei ce se mântuiesc și între cei ce pierd. Unora adică mireasma morții spre moarte, iar altora mireasma vieții spre viață, și pentru acestea cine este destoinic? Căci nu suntem ca cei mulți care strică cuvântul lui Dumnezeu, ci găim ca din curăția inimii, ca de la Dumnezeu înainte de Dumnezeu și în Hristos. Toate acestea încercăm să evoluim data viitoare, că sunt multe. Și să citim acum Evanghelia de la Epistola către Filimon. Pavel, cel pus în lanțul pentru Iisus Hristos și fratele Timotei, iubitului Filimon, împreună lucrător cu noi. Deci era un om bogat, care crezuse prin Pavel în Hristos și de la care, din, știți că era încă vremea în care oamenii aveau sclavi. Și acest Filimon avea sclavi. Păi, ținea cu cinste, ca pe niște scurte, care îi hrănea și îi ținea în casa lui, dar avea un sclav, un Onisim, o slugă, care l-a curat, i-a făcut multe greutăți, a fugit de la casa lui și s-a întâmplat să fugă tocmai de la Roma, pe unde era Pavel închis în lanțul, și acolo a întâlnit pe Pavel, s-a creștinat, s-a convertit, i-a spus ce a făcut, și Pavel a zis, trebuie să întorci înapoi la Filimon, că sfârșitul lui este trist, pentru că el, i-ai făcut un rău. Dar cum să se întoarcă unii? Știți că în vremea aceea, dacă putea slavul, puteai să-l și ucizi. Dacă el s-a fugit un slav, puteai să-l ucizi fără discuție. N-a venit înțeleg nimeni. Și acum Pavel îi scrie lui Filimon ca să-l ierte pe Onisim și zice, Pavel, cel pus în lanțul pentru Iisus Hristos și fratele Timotei, adică era cu el și Timotei, iubitul lui Filimon împreună lucrător cu noi. Și surorii Afia și lui Arhip, sora Afia, probabil era soția lui Filimon. Și lui Arhip, cel împreună oștean cu noi, adică oștean în lupta pentru Hristos, și bisericii din casa ta. Adică, așa era numit atunci fiecare casă ca o biserică al Dumnezeu, ca un loc de rugăciune și întâlnire de Dumnezeu. Har vouă și față de Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc pentru Dumnezeu, pentru pururea Dumnezeului meu, pomenindu-te în rugăciunile mele. Adică îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut să te întâlnesc și pururea te pomenesc pe tine în rugăciunile mele. Auzind despre dragostea ta, deci îi mulțumesc și pentru că am auzit de dragostea ta și despre credința pe care o ai către Domnul Iisus și către toți sfinții. Sfinții numai pe toți creștini. Adică ai dragoste pentru toți sfinții, îi ajut, îi întrești, mulțumesc întrești biserica lui Dumnezeu peste tot. Că ca părtășia ta la credință se facă lucrătoare în deplină cunoștință și a oricărei fapte bune pe care o faci pentru Hristos Iisus. Adică credința ta nu e numai în vorbă. Am auzit că ai dragoste față de toți sfinții și pentru că este lucrătoare credința ta. Deci faci fapte bune, multe. Căci am avut multă bucurie și mulțumire din dragostea ta, întrucât inimile sfinților s-au odihnit prin tine, frate. Deci, m-am bucurat foarte mult de tine că tu ai găzduit în casă frate mulți dintre sau din ei ai ajutat pe multe chipuri pe sfinte, adică pe cei primești de Pavel ca să povedească pe alții care aveau întrecere, el i-a găzduit, el i-a ținut și de mâncare. Și inimile acestor sfinți, acestor creștini s-au odinit în el, din Filimon. De aceea, deși, având într-un Hristos tot dreptul să-ți poruncesc ce se cuvine, deci, deși el ca și Părinte Duhovnicesc, având tot dreptul să-i poruncească ce se cuvine lui Filimon, pentru dragoste, deși am tot dreptul să-ți poruncesc, eu pentru dragoste nu-ți poruncesc, îți fac mai degrabă o rugăminte, zice Sfântul Apostol Pavel. Așa cum sunt eu, Pavel, sau un bătrân, iar acum și pus în lanțul pentru Iisus Hristos, te rog pe tine pentru fiul meu, pe care l-am născut fiind în lanțul Onisim. Se dea așa cu binișorul și zice, frate, mă iubești, fii la mine, s-aș putea și porunci, dar nu-ți poruncesc, te rog, ca pe un... Uite, te rog, eu sunt părintele tău, după Dumnezeu. Eu te-am născut în Hristos, așa dată dreptul, dar eu te rog, așa cum sunt eu, Pavel, ca un bătrân, și spune, uite, sunt bătrân, sunt albit, pleșuv, se și spune că era pleșuv, adică cel. Și în lanțuri, la Roma, iar acum pus în lanțuri pentru Iisus Hristos, te rog pe tine, pentru fiul meu, îl numește fiul pe Onisim, un tâhar, un fugar care l-a născut fiind în lanțuri, adică aici asta a născut pentru Hristos. Știți că pentru asta se numesc părinții de lucești părinți, că nasc sufletele spre împărăția lui Dumnezeu. Adică ajută la nașterea sufletelor ca să se nască sufletul, să vadă copii, să-și deschide ochii, să cunoască că pentru altceva s-a născut pe pământ, nu ca să mănânce, să doarmă, să facă copii, să îmbătrânească și să moară. Cel ce altă dată acest Onisim nu ți era de folos, dar acum și ție și mie de folos. Adică nu ți era de folos altă dată, că te-o și furat, te-o și fugit, te-o făcut de dostire. Dar acum și ție și mie de folos, pentru că este fratele nostru, s-a întors. Ia altă, s-a schimbat. Pe acestea ți l-am trimis, pe rânsuși, adică inima mea primește-l. Adică, uite, cu scrisoarea aceasta s-a întâlnit-o prin el, frate, și el e inima mea. Primește, deci își punea inima pentru fiecare om, așa cum un tată sau o mamă își pune inima lui. Cum stau mamele când pleacă copilul? Nu l-a călcat la mașină. Nu este nu știu unde. Deci era inima lui acolo, ca și cum el este comoara mea. Acel om este comoara mea. Eu voiam să-l țin la mine, ca în locul tău să-mi slujească mie, care sunt în lanțul pentru Evanghelie. Deci atât de drag mi era și atât de drag mi este. Și când îl văd pe el, parcă tu ești și parcă tu mi l-ai trimis. Așa cum a zice. Vreau să-l țin la mine, pentru ca să slujească în locul tău, că tu nu poți veni de acolo, ai treburi. Mie care sunt în lanțul pentru Evanghelie, dar n-am voie să fac nimic fără de cuvintarea ta, ca fapta ta așa bună să nu fie ca de silă, ci de bună voie. Deci uite, frate, să te vinzi înapoi, ca să tu de bună voie, dacă vrei să-l întorci înapoi, dacă nu, îl iei ca slugă iară, faci tu ce vrei. Dar dacă faci un bine, să faci de bună voie, nu ca cu silă, adică ți-l țin aici și zic, iar că frate, acum lasă-l aici, aveți de dreabă. Nu, ți-l vezi înapoi și hotărăști tu. Căci poate pentru aceea a fost despărțit de tine câtva timp, ca veșnic să fie al tău. Vedeți? Exact ce vă ziceam, că vremelnic Dumnezeu poate îngădui despărțirea între oameni, ruptura dintre ei, dar tot având în vedere ca aceștia vreodată să ajungă veșnic împreună. Și ce puteau să zică un om care a fugit sluga, l-a și curat, i-a făcut și rău, că ăsta o să fie veșnic cu el? Cred că nu-și dorea niciodată să fie veșnic cu el. Dar așa a lucrat Dumnezeu, că așa s-a schimbat Onisim, încât, probabil că Filimon și dorea să fie veșnic cu el de acum, Onisim acela. Dar nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai virtuos pentru tine și după trup și în Domnul. Deci dacă și pentru el, Pavel, s-a făcut acesta ca un frate iubit, cu atât mai mult pentru tine, adică pentru mine, apostolul neamurilor, cum ar fi zis, eu care și pe tine te-am făcut și te-am iubit pe Hristos, cum să nu fie și ție atunci? Deci dacă mă săpătești, părtași cu tine, primește-l pe el, ca și pe mine. Deci dacă, ca și cum aici, dacă vrei să fii împreună, frate, și de aceeași masă împărăției, primește-l și pe el, ca și pe mine. Deci dacă mă primești pe mine, primește-l și pe el. Dacă nu-l primești pe el, nu mă primești nici pe mine. Iar dacă te-a păgubit cu ceva, sau ți se răsor ceva, pune aceasta în socoteala mea. Deci dacă uite, s-a luat, s-a furat, cine știe ce-a făcut, pune pe socoteala mea. Deci asumă el. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea, eu îți voi plăti, ca să nu spun că și tu mi-ești dator cu tine însuți. Era înțeles așa. Dar nu cred că le folosea ca niște, nici în un caz ne gândim așa și mecherește. Dar pur și simplu trezea conștiința lui. Gândiți-vă că Pavel trezește conștiința lui Filimon. Frate, eu îți plătesc. Vă dați seama că acel om care ar fi vrut și ar fi fost bucurat să-l țină toată viața de Pavel în casa lui, să audă pe Pavel că zice că îți plătești eu pentru ăsta. Cred că o fi zis, nu trebuie nimic. Și după aia zice, spune, dar știi, frate, că și tu mi-ai dator cu tine însuți. Adică tu nu erai, nu existai, sufletul tău nu se trezea spre Hristos dacă Dumnezeu nu mă ținea la tine. Adică, într-o anumită măsură, suntem datori unii altora, mai ales și lor care ne-au deschis ochii. Da, frate, eu te rog, fă-mi bine la acesta în Domnul, liniștește inima mea în Hristos, bine încredințat de ascultarea ta, te-am scris ție, știi că vei face chiar mai mult decât cele ce spun. Și odată cu acestea, pregătește-mi loc de găzduire, fiindcă ne dăzduiesc că prin rugăciune voastră voi fi dorit vouă. Se îmbrătișează Epafras, cel închis împreună cu mine, pentru Hristos Iisus, Marcu, Aspirat, Aristarc, Dima, Luca, cei împreună lucrători cu mine, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie pe Duhul vostru. Amin. Aceasta este scrisoare foarte scurtă a lui Pavel către Filimon, dar vizuitoare așa, în care Sfântul Apostol Pavel își pune pur și simplu sufletul pentru omul acesta. Pur și simplu își pune sufletul și dacă pe mine mă primești, nu primești eu. Dacă nu primești pe el, nu primești nici pe mine. Nu cred că se putea, nu se putea rugăminte mai adâncă, mai profundă. Nu cred că era, putea să ți-i răspund negativ, nu la omul ăla chiar, chiar răutăcios. Filimon să fi devenit o scorpie. Numai atunci să fii pierdut pe Hristos, să fii lipădat de El, dar o conștiință cât de cât vie nu o poate să zică nouă. Cei care mai vreți, se mai poate încă, ne-a mai cerut încă, mai facem un set de vase de argint. Am zis că se merită Hristos să nu se oxideze, să nu mai... și aurite, deși aurim. Și... au zis că ar mai trebui argint. Cei care credeți că aveți și aveți zicioare rupte sau nerupte, sau orice credeți voi și aveți, așteptăm. Așa? Sau nu cred. Nu cred că avem destul ca să aurim.
Păi, dar nu poți iei, că un moment de august
pe echipa de trezire. Nu prea. Se face în Slovacia, fac. Și în Praga. Deci pe complicat. Da. Bine.